Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdiena, 18.30, ierasti studijā, šoreiz ieraksta studijā, Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks, labvakar.
Labvakar, tas tā kā ārkārtas gadījums.
Nu jā, pasaules hokeja čempionāts prasa savu, bet ņemot vērā arī to, ka mēs secīgi atbildam uz visiem klausītāju jautājumiem, un pirms nedēļas arī mazāk sanāca mums atbildēt, ir iekrājums, un līdz ar to šo te iekrājumu mēs tad arī centīsimies vairāk vai mazāk tikt galā šajās te 20-30 minūtēs tuvākajās. Tāpēc ķeramies uzreiz pie lietas, vēl tikai pateikšu, ka jautājums, ja jums tādi ir vai ieteikums, līdzīgi kā arī pagājušajā nedēļā bija par velopumpiem, varat rakstīt mūsu mājaslapā, šī te raidījuma sadaļā, savādāk nekādā veidā jūs pie jautājumu uzdošanas netiksiet. Tas ir vienīgais formāts, kādu mēs šajā raidījumā atļaujam. Tā ka tad, Valtera, es jautājums palika pirmais aiz strīpas pirms nedēļas, un sekojoši viņš raksta. Uz Čiekurkalna pirmās līnijas 49. Adresi ir divas dzīvojamās ēkas. Viena ir ielas pusē, otra pagalmā, bet tavas ēkas skaitās ar numuru 49. Kas būtu jādara, lai katrai ēkai piešķirtu savu adresi? Šobrīd arī ir viens ūdens skaitītājs uz abām ēkām, bet tā kā nams, kas ir pagalmā, pastāvīgi tecina ūdeni sanmezglā, tad patērētais ūdens ir jānosedz tiem dzīvokļiem, kuriem nav vēl uzstādīti ūdens skaitītāji. Tāda lūk problēma.
Jā, nu Čiekurkalna pirmā līnija, tad 49. Nams nav vienīgais Rīgā, kur uz vienas zemes gabala atrodas divas vai pat vairākas dzīvojamās mājas, un nu, šādā gadījumā tas Latvijas civila likums to uztver kā kopīpašumu. Nu, un sāksim ar to, ja jautājums ir tieši par to, vai var katrai no šīm ēkām piešķirt tātad atsevišķu adresi, un tātad nebūs divas dzīvojamās mājas tātad ar adresi 49, tad man atbildi ir var piešķirt, tātad jā, to var izdarīt, un tas tehniski ir izdarāms, tātad attiecīgs iesniegums no īpašniekiem, tas ir, kas ir šīs ēkas īpašnieki, tātad ir jāiesniedz tātad Rīgas būvvaldē, un būvvalde tad attiecīgi lēmumu pieņem. Šobrīd notiek pa visu Rīgu adresu sakārtošana. Pēdējā tāda inventarizācija bija vispār tikai pirms kara, 39. Gadā. Pa to padomu laiku šeit ir tapis ļoti daudz dažādu ēku, korpus 1, korpus 10, korpus 50 un vēl tur visādi citādas, un ir šodien daudz privātas rūpnīcas noprivatizētu korpusu, un līdz ar to nu, teiksim, tā inventarizācija vienkārši ir neizbēgama, un uz šīs inventarizācijas bāzes bez šaubām ir arī iespējams panākt, ka katra ēka ir ar savu adresi. Ja mēs par to runājam. Mēs runājam tālāk, nu tas, ko te uzdod jautājums, te ir interesi tāds, ka kā parasti viena ēka ir greizsirdīga uz otru par to, ka tā vairāk tērē ūdeni vai teiksim, kaut kādus citus komunālos pakalpojumus vai dedzina spulcītas vairāk. Un tad katrs tā kā grib, kā īsti latvietis, turēties savā viensātā. Nu, šī gadījumā jāsaka tā, ka nu, ja runā par šo Čiekurkalnu pirmo līniju, tā kā es viņu 49. Namis noprecizēju, tas, kad katrai mājai piešķirs savu adresi, tas nepalīdzēs no tā, kad būs nu, tomēr jārēķinās ar šiem, piemēram, ūdens kopīgiem izdevumiem, jo uz visu šo te kopējo zemes gabalu un attiecīgus kopīpašumu šodien ir viens Rīgas ūdens lielais ievads skaitītājs stāv no attiecīgas sarkanās līnijas ārpusē. Un tas ir tas, loģiski, ka var izbūvēt divus ievads, var izbūvēt. Tas prasa pietiekoši daudz naudas, bet vai
tad
tas ir...
Pa pašu naudu cilvēkiem?
Jā, nu pa pašu naudu viņi var būvēt, ja, bet divu adresu esamība nenosaka to, kad ir jābūt diviem ūdens ievadiem, es to gribēju no loģikas pateikt. Pēc būtības šodien šāda strīda situācijas daudz efektīvāk un daudz lētāk risina ar to, ka uzstāt katrā dzīvoklī precīzākas ūdens skaitītājs, tā saucamās ceturtās paudzes ūdens skaitītājs, kurus turē magnētiem nevar grozīt vai apstādināt, un tad attiecīgi jau ir redzams no šiem ūdens skaitītājiem, kas ir katrā dzīvoklī, kur ir tas lielais patēriņš un kurš tur, kā te rakst, vairāk tecina ūdeni vai mazāk tecina ūdeni. Un tad, izējot no šiem principiem, teiksim, var arī saprast, kāds ir ūdens zudums, piemēram, un attiecīgi veikt kādu inventarizāciju, kurš, piemēram, šmaucās. Bet nu, šis kopīpašums, kas šodien ir, viņš nav unikāls, viņš ir diezgan izplatīts daudzās īpaši vēsturiskās mājās, kur ir šī sētas māja, piemēram, ja? Un šāds sētas mājas ir daudzās vietās. Nu, man ir jāsaka tikai vēl tas, kad, ja mēs skatāmies nu, no, tieksim, no šāda tiesiskā viedokļa, tad attiecīgi nu, nav ierobežota, piemēram, nu, kāda lēmuma pieņemšana tātad, saistībā ar nu, tieksim, iedzīvotāju sapulces lēmumu, tad arī nodalīt, teiksim, nu, uzskaiti visu šo dokumentāciju un katrai ēkai nu, šajā kopīpašumā dot to atskaiti atsevišķi. Konkrēti par šo ēku arī šāds lēmums, tad citi ir pieņemts 2 gadus atpakaļ un katra ēka arī saņem šo informāciju. Bet nu, adresi var mainīt un tas nekur nav ierobežots. Pie tam, nu, teiksim, ir daudz ēks arī pilsētas centrā, Nu, kur tā numerācija iet, piemēram, ir vienai mājai tur no 1 līdz, piemēram, 20, un otrai sēts mājai no, teiksim, 21 līdz 40, piemēram, ja? Nu, tātad tie dzīvokļi tiek numurēti, tā kā kaut vai 2 blakus stāvošas mājas, bet, teiksim, numerācija tik un tā aiziet atbilstoši savai. Nu, tas ir mans komentārs.
Nākamais Sanda uzdots jautājums, ne viņš vienīgais šādu jautājumu ir uzdevis mūsu redījuma vēsturē, kad jaunciem gatvē varētu tikt izbūvēts gājēju, veloceliņš ziemā no autobusu pieturas pa ceļu, kur intensīvas attiksmi jāiet kājām, un ar velosipēdu un arī ar kājām pa šo ceļu pārvietoties ir bīstami.
Sanda piekrītu par jaunciem gatvu. Jaunciem gatvu ir tiešām tāds tā kā riktīgs tranzīta ceļš, kur karķīšas ar mašīnas brauc. Jāsaka šeit, kad nebūs izbūvēts šobrīd ne gājēja veloceliņš gar jaunciem šo te gatvi un pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka ir gatavs jau tehniskais projekts, kas saucās tātad, brīvības ielas dubliers. Tie 9 km no Juglas ievada līdz, nu, ruprunājot vairok pārvadam Austrumu maģistrālē, kur viņš savienojas. Un šie 9 km iet pa Ķīšezaru to pusi, būtībā skarot pilnā apjomā ar jaunciem gatvi. Tehniskais projekts ir gatavs, un tas ir tas pirmais posms kopējā Ziemeļu šķērsojumā, nu, kur izstrādā tā kā ātru maģistrāli cauri visai Rīgai. Un agri vai vēl viņi būs, un šis ir pirmais posms, kurš reāli ir realizējams. Viņa izmaksas tiek lēstas, tā kā tehniskais projekts ir gatavs aptuveni uz 160 miljoniem eiro, tie 9 km. Bet nu, tika paredzēts, Rīgai netika tik daudz no Eiropas struktūra fondiem šīm plānošanas periodam. Līdz ar to nu, šis 85 Eiropas nauda un 15 līdzfinansējums no Rīgas šeit nav realizējams. Līdz ar to tiek meklēt šobrīd, nu, jeb gaidīt, kāda ir reakcija, jebkurā gadījumā no prioritātiem tiek būvēts šis Sarkandaugavas alternatīvas pārbrauktuvei. Tas ir tas Viestura prospekts savienojums ar Tvaika ielu. Tiks būvēts tas Austrumu maģistrāls posms no Ieriķa ielas līdz Vietalas ielai, bet šis stāv šobrīd rezervē. Bet līdz ar to nekāda ieguldījuma velo infrastruktūra jebkur netiek plānot, jo tas ir sasaistīts ar šo tehnisko projektu.
Nu jā, mums tagad pauzīte neliela jāpaņem, tāpēc, ka diezgan garš nākamais jautājums, nu un tad ar to arī sāksim pēc dažām minūtēm.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku, lai viņš atbild uz jautājumiem, kurus klausītāji mums ir iesūtījuši, un Intas jautājums, kā nākamais darba kārtībā. Viņa vēlas zināt, kam pieder zemes gabali, varbūt gabals viens, Zebrenes, Jūrkalnes un Zolitūdes ielas krustojumā. No tā laika, kad apturēja Zolitūdes mikrorajona tālāko apbūvi, tā vieta stāv pamesta, regulāri piekrauta ar būvgružu un nelikumīgajiem atkritumiem, vienkārši atkritumiem lielos maisos par uzkopšanu tīrīšanu, pļaušanu vispār nav runas. Līdzīgi arī pretējā pusē džungļi. Es arī labu laiku atpakaļ rakstīju par trotuāru nēsamību Zolitūdes ielā, tā Inta saka, ceļa posmā no Priedainas ielas līdz Volguntas un Kalnciema ielu aplim. Ļoti smieklīgi izskatās sekojoša lieta, ka zem uzbūvēta tilta uz lidostu. Trotuāri ir ļoti smuki izveidoti apmēram 10 metrus uz katru pusi, un tad tie beidzas it kā naudas būtu pietrūcis. Tātad, varbūt šo gabalu varētu izt un labi iekārtot, Zālais celiņi, liels bērnu rotaļu laukums, par prieku Zoltūdes iedzīvotājiem un apkārtējo privātmāju iedzīvotājiem, un pie reizes uzkopt arī Šampētera mežu, piemēram, kā imantā. Jau iepriekš paldies par atbildi un rīcību.
Nu jā, šī ir diezgan tāda sāpīga tēma, ja nu šis rajons Zebrens, Jurkans, Greņš, Zoltūdes ielas, nu tad, tad es paskatos pēc statistikas 15. Gadā 4 protokoli administratīvās pārkāpuma lietas, 16. Gadā jau 2 protokoli, nu viens īpašnieks Zoltūdes ielā ir solījis, tātad tos krūmus tur izcirst un viss savest kārtībā līdz māja beigām. Jāsaka tā, ka nu, tie tā kā grūti audzināmi bērni. Daļa ir privātā īpašuma esošas zemes. Tas, kas skar šo pašvaldības daļu, tad attiecīgi tur ir šī kārtība. Nu, tai pašā laikā, jā, izpildu direkcija nepārtraukt trenkā tos, teiksim, īpašniekus. Tā nav unikāla situācija, arī Rīgai daudz tādas vietas. Tas, kas varētu mainīties šogad ar šī gada 1. Janvāru, stājās spēkā jauna noteikuma. Ja kaut vai tev pieder zeme, bet uz tās zemes nekas nav uzbūvēts, bet tā zeme ir piegružota, viņa ir ar visādiem mēsliem, tad tev var piemērot dubulto nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Un secelt komisiju, nu ja jau ir divi administratīvie protokoli, tad būtībā var secināt, ka īpašnieks nereaģē, nu tad ir dubultā nodokļa likme, tev jāmaksā divas reizes. Nu, tie ir tie mūsu ietekmēšanas šobrīd līdzekļi, un arī tas attiecas uz konkrētām šīm teritorijām.
Respektīvi, ja nauda ir, tad var neko nekopt un tikai maksāt, jā?
Nu, diemžēl tā ir, jā.
Jānis R. nākamais uzdod jautājumu par satiksmi, par luksaforu, izvietošanas iespējām Ojāra Vācieša un Torņa kalna ielas tēveida krustojumā, kā arī gabaliņu tālāk Vācieša un Altonovas ielas līdzīgā tēveida krustojumā. Protams, abi luksafori būtu jāsaskaņotā, Jānis raksta. Kā zināms, tur vienmēr ir ilgi sastrēgumi Torņa kalna ielā, daudz auto, mācībnieki, autobusi, visa izgriešanās var teikt tik uz šoferīšu godaprātu, laipnību, palaidīs vai ne. Drošības ziņā šķiet viena no bīstamākajiem krustojumiem Rīgā, un vēl kas gājēji. Starp abiem krustojumiem abās ielas pusēs ir autobusu pieturas, ceļš līks, nepārredzams. Nesen tumšajā laikā pašam zem ritiņiem gandrīz jaunieta tur paskrēja, skatījās pa kreisi un pa labi ne. Ne tur zebras, ne luksafori, lai pārietu pāri. Ja kur Rīgas budžeta nauda jāliek, tad šādās vietās. Viņam vēl otrā daļa par Ulmaņa gatvi un Vienības gatvi, bet nu tad vispirms varbūt ar šo tiekam skaidrībā.
Jā, pozitīvā ziņa Jānim R. ir tā, ka šobrīd Rīgas domas satiksmes departamentā plānā ir Torņa kalna ielas un Vāciešu ielas krustojuma sakārtošana. Un to arī pārbūvējot, tiešām uzliekot šo luksaforu. Un būvprojekts ir gatavs, tātad ir jau zīmoks virsū. Un attiecīgi jau maijā, maija beigās, nu, ja sliktākā gadījumā jūnija pirmajā pusē, tiks izsludināts iepirkums par regulējumu krustojumu pārbūvi. Tātad, jebkurā gadījumā budžetā šim gadam līdzekļi ir paredzēti, un līdz nu, rudenim, līdz rudens iestāšu septembrim, tātad ir paredzēts, ka tur arī luksafors būs.
Un arī Altonovas un Vāciešu, vai tikai Torņa kalna?
Nē, es runāju, šobrīd tur būs vairāk. Tie, šīs visas vietas tiks padarīts Aha. regulējums.
Nu un tad otrā daļa Jāņa jautājumam par senāku atsaucu uz iepriekš rakstīto un runāto. Ja Ulmaņa gatves un Vienības gatves luksaforu, kā teicāt, nerekonstruēs tuvākos 10 gadus, tad varbūt var veikt izmaiņas vēl vairāk luksaforu darbībā. Papildus sekcijas zaļā bulta, kas degtu. Vismaz 7-8 sekundes un ļauti droši nogriezties uz Ulmaņa gatvi no Vienības gatves uz Jūrmalas pusi un attiecīgi no Ulmaņa gatves uz Vienības gatvi uz Jelgavu braucot. Tādējādi mazinot sastrēgumus, uzlabojot drošību un mazinot pārkāpumu skaitu, jo tur ikdienu var saskaitīt pāris simtus, kas manevru jau veic pie sarkanā, jo savādāk nevar. Arī ierosinājums tāds vairāk nekā jautājums.
Es domāju, ka tas ir tiešām vairāk ierosinājums un... Lai nekavētu varbūt laiku, tad ir attiecīgi paredzētas šīs te satiksmes aktivitātes šajā posmā ir šogad arī paredzētas. Un ja mēs runājam par to sarkano, tas pareizi sakot, zaļo bultu, tad tur nav šobrīd paredzēts, ka to var veikt, to neļauj mums sakal nevis mūsu vājā griba, bet gan attiecīgie satiksmes speciālisti. Tā pašā laikā tas, ko es gribu teikt, ir es domāju, ka mēs varētu pēc mēnešiem trim arī informēt arī ar Radio SVH palīdzību, kādus lēmumus būs pieņēmusi šīs satiksmes uzlabošanas komisija saistībā tieši ar šo projektu.
Un vēl Jānim arī vēl viens jautājums, atcerējos vēl, ko viņš raksta. Īpašums Tornikalna un vienības gatves stūrī, pareizāk sakot, būvlaukums ar lielām būvbedrēm un graustu. Kam tas pieder, kad to sakārtos un kas tur bija plānots, stāv jau cik gadus tāds tur?
Jā, Jānis ļoti aktīvi, tātad...
Laikam tur vai no maršruts viņam, vai arī dzīvo blakus?
Nu, saskaņā ar pilsētas zemes grāmatas datiem, tas īpašums, par kur Jānis jautā, viņš pieder privātam īpašumam, tādam SIA reālumu. Un attiecīgi jāsaka tā, ka viņš ir šobrīd kvalificēts kā vistrakākais grausts, tas ir A kategorija, viņam ir piemērota dubultā nodokļa likme, tas viņš maksā 3% likme, un tas būvprojekts, kas kādreiz tika iesniegts dzīvojamo sabirisko ēku kompleksu dzīvojamo tekstiliāni, ja mēs kādreiz runājam, par ko ir runa, un ja citi, tiksim, varbūt radio klausītāji īsti nenofiksē, pa kur grausti ir runa, tas ir tas vecais tekstiliāns rūpnīcas, tas, nu, tāds pamatīgs grausts. Nu, jāsaka tā, ka tie īpašnieki, kas šobrīd ir vai nu tur mainījušies, vai attiecīgi iekļaujušies tajā visā biznesā, nu, ir saņēmuši šobrīd attiecīgi atļauju, būvatļauju viņiem ir pagarināta, ka viņi tomēr ķersies pie darba, ir atrasta nauda, un būvatļauju pagarināt līdz decembrim, šī gada decembrim. Nu, tātad, manuprāt, šie ēki ir jājauc nost, ja man personīgu viedokli tur nav citu variantu, un tas nojaukšanas projekts, nu, tātad arī es saprotu, šajā būvprojektā ir paredzēts un būvēt pa jauni, bet man ir arī jāsaka tā, ka ja viņi to neizdarīs, un es arī to saku šeit radio, to izdarīs Rīgas doma, un attiecīgi tā nav tiks piedzīt no viņiem.
Nu, vēl Ivo jautājumu noteikti varam pagūt atbildēt. Par trešā autobusu pieturu Lidoņu iela, kas atrodas Iļļu ciemā uz Daugavgrīvas ielas, braucot virzienā no centra uz Boldrāju. Lai nokļūtu uz Iļļu ciemu, ir jāšķērso Daugavgrīvas iela, pieturu stuvumā nav gājēju pārejas un arī regulējama krustojuma. Satiksme ļoti intensīva, jo tas ir ceļš uz Boldrāju. Cilvēki šķērso brauktuvi kā pagadās, riskējot ar savām dzīvībām un radot bīstamas situācijas uz ielas. Lavierējot starp mašīnām pāri Daugavgrīvas ielai nokļūstam pie Lidoņu ielas, uz kuras parasti stāv tālbraucēju mašīnas. Ceļš nav pārskatāms, šis ir otrais čērslis, lai nokļūtu Iļļu ciemā. Savam skolniekam neļauju braukt ar šo autobusu, kaut gan tā ir tuvākā pietura pie mājām. Bērnam jābrauc ar citu transportu un jāveic daudz lielāks ceļa posms. Tur ļoti nepieciešama izgaismota gājēju pāreja, raksta Ivo.
Jā, Ivo, gājēju pāreja neregulējuma. Gāja pārēja tiks izbūvēt šogad, būvprojekts ir gatavs, tad šī neregulējumā gāja pārēja tiks uzsākt, ja teiksim, sagatavot visi tas, kas viņai tur ir vajadzīgs, lai viņu izveidot, uzliktu ceļa zīmes, attiecīgas brīdinājuma zīmes, tātad tikko tiks saņemts attiecīgs saskaņojums būvvaldē, tātad šajā vasarā, es pat domāju, vasaras sākumā šī neregulējumā gāja pārēja tiks jau izveidot.
Nu, un varbūt tad pašu pēdējo Lijānas Kazainas jautājumu, tas ir tā par skolu. Vai ir zināms, kad plānot 89. Vidusskolas, tas ir Mežciems, stadiona rekonstrukcija pirms pusotra gada, tribīnes, kas bija ap stadionu, tika nojauktas. Domājām, ka tas saistīts ar stadiona rekonstrukciju un vides uzlabošanu, bet kopš tā laika nekas nenotiek. Esmu redzējusi dažus citus skolu stadionus, piemēram, Rīgas klasiskās gimnāzijas stadions ir lieliski iekārtots, laukumā mākslīgais segums ar tiem lielisks skriešanas celiņš ap to, dažādi attīstošie trenažieri, basketbola grozi un tā tālāk pat tribīnes. Tā ir vieta, kur pēc skolas darba laika beigām var aktīvi atpūsties visa vecuma iedzīvotāji, gribētos ko līdzīgu arī pie mums, tātad Mežciemā pie 89. Vidusskolas.
89. Vidusskola, tā ir Hipokrāta iela, tātad tās tribīnes no padomju laika, pussabrukušas, viss erodējušas, pussaplīsušas, bīstams pat uz viņām atrasties. Rīgas doma pieņēma lēmumu vairākas gadus apakaļ viņus nojaukt un pareiz darīt, tas radīja bīstamu situāciju. Jāsaka, šogad mēs budžetā neesam paredzējuši līdzekļus, lai kaut ko darīt 89. Vidusskolai, jo blakus, no jeb tūma esošās šobrīd lielie projekti tiek realizēti pie 84. Vidusskolas, tas ir pie šī lielā miskastas Daglava kalna, kur ir liela teritorija, un kur tiks labi iekārtots liels un plašs, teiksim, sporta iespējas. Tālāk mums ir pie Juglas vidusskolas arī liels stadions, kas šogad tiek realizēts. Austrumu vidusskola, tas ir Viļāna ielā. Ja mums pietiks līdzekļi, noteikti mēs, un es domāju, ka šī diskusija par 89. Vidusskolas stadionu varētu būt nākošā gada tēma.
Nu, lai izdodās, jāsaka tā, un paldies!
Un uz tikšanos atkal pēc nedēļas.
Tiekamies nākam ceturtdien 18.30. Tā.